eða smíðaði nýjan ljá.
Þú hefur aldrei slegið með slíkum ljá?
Nei, aldrei.
Ólafsdals ljáur hafi verið komnir.
En afi minn, Gísli, hann átti tvær spýkur og hann sló ekki með öðrum ljá en með íslensku ljáunum.
Já, meðan að hann gekk að slætti.
Já.
Var hann hjá ykkur nokkuð?
Hann var hjá okkur fyrst, þú voru bæði þar hjá okkur, afi minn og Gísli og Þórun. Þau voru bæði hjá okkur fyrst Já. Og svo fór hann að Rauðabergi.
Já.
Einu, að við segjum smá sögu.
Já.
Einu sinni fékk hann lánaða slægjur í grundartagli sem kalla var. Það var fyrir neðan bæinn á Kálfafelli og út úr túninu og hann náði hér niður undir hann að brunna. Hann kom heim um middaginn, þau voru þar bæði, afi og amma, hún að raka en hann að slá. Og hann leggur orfið og hann var með tvær spýkur upp á hlöðuveggin og leggur sig.
Já.
Svo að Stebbi, hann var nú alltaf, dálítið, fljótur að hugsa og honum dettur í hug að fara að slá. Taka orfið og aðra spýkina og við fórum upp fyrir bæjabrekkuna þar upp á sléttu sem að var þar í kringum tjörn og var svona starungur í kringum tjörnina. Hann réði náttúrulega ekki almennilega við orfið því að það var nú stórt og rekur ljáinn í þúfu og brýtur hann.
Já, tókst illa til.
Tókst svona illa til hjá honum. Svo hann veður út í tjörnina með ljáinn og stingur honum það niður og setur stein á hann.
Gamli maðurinn hefur varla orðið ánægður.
En svo þegar að gamli maðurinn ætlar að taka orfið, þar að þá er það fyrst að kenna Stebba undan.
Já.
Hann hefur gert þetta. Hann var nú búinn að undirstinga mig að ég skildi nú, ég var látt og vingri.
Já.
Að ég skildi passa mig á því að segja við höfum aldrei snertað. Já. Svo ber hann þetta á Stebba og helst alltaf að hýða hann því hann þóttist vissum að hann hefði gert þetta. En þá kemur amma í spilið og segir hvort hann ætli virkilega að fara að hirta drengin og vita ekkert hvort að hann hefði tekið þetta. Það sé alveg eins mikla líkur til þess að einhver þurft að brúka ljáinn sem að við ekki sjáum og hafi farið með hann. Og hann, hefði víst ekki verið svo beisinn að hann væri of góður handa huginn sem væri.
Já, sjá hann til gamla konu.
Já, svo kallaði við Gugnaði.
Og þegar málið falli niður.
Og málið falli niður
með
þessu. Já, alveg.
Já, já.